galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o edo idinkaga imaaneysa washington. Waa maalin arbaca oo shan ay tahay bisha janaayo sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiinna waa 4:00 galabnimo. idaacadda iyo wararka v o e da ee galabtana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan abaaraha ka jira gobolka saaxil ee somalilan.
gobolka saaxil abaaruhu meelaha qaar way saameeyeen. abaaruhu waxay u badan yihiin, biyo la'aan bay u badan yihiin. annaga dadkayga waxay u qaybsamayaan laba qaybo. qaar waxay ka cabaan ceelashan riigaga ama waa dhulka xeebaha ee aan marka hore lahayn berkada ah, dhulna waxa weyaan dhul aan xeeba ahayn oon berkado ay marka hore dadku ka cabi jireen.
waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
nimanyahow, si daran baa qalbigu ii sadamayaaye sokeeyiyo xigaar aanan sugin. sannada maanta ahee soomaali oo idili way sul iyo daybaaq, sullankood la naar iyo gun iyo saaduqyay helaye, sijidaannadii bay khatalay. saanjiga ahaaye oo waasiyadiyaashay waxeesaatan ii galay.
qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaanba ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. sida ay qortay wakaaladda wararka ee a f b ciidamada hubaysan ee congo ayaa waxay sheegeen arbacadii maantay ahayd inay dileen ugu yaraan 18 kamida maleeshiyada iyagu dagaalka ku soo qaaday, kuwaasi oo laba kamida askarta ciidamada ee dagaalka la galay ee congona ku dilay bariga dalkaasi, waxaana askartaasi la sheegay inay u dhinteen dhaawacii soo gaaray. kadib jenaraal afayeen oo ahaa ciidamada dalkaasi oo ku sugan gobolka koonfureed ee kiev oo weerarkaasi uu ka dhacay ayaa sheegay in qayb ka mid a ciidamada ay weerarkaasi ku soo qaadeen ayaga oo ku safraya talaadadii dhulka baadiyaha ah maleeshiyadaasi weerarka geysatay. dadka geysta weerarkaasi ayaa ah xubno ka mid a maleeshiyada isbahaysiga ee iyagu ka dagaalama dalkaasi, waxaana afhayeenka ciidamada uu sheegay in maleeshiyadaasi ay kasoo jeedaan qowmiyadda kongoliiska ee tutsiga ruwanda ee kasoo jeeda dalkaasi ruwanda, hase yeeshee halkaasi jooga. in ka badan 120 kooxo hubaysan ayaa ka jira jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo sida ay sheegeen dowladda, waxaana jira dad iyagu dhinacyo kala gedisan ah oo ka qayb qaadanaya colaadahaasi hubaysan, waxaana dadkaasi ka mid a ayaa layiri kuwii abuurmay intii ay socdeen dagaalada sokeeye gobolka ka dhacaya sannadihii ilaa iyo 1990s. kuuriyada waqooyi ayaa soo riday gantaal looga shakisan yahay inuu yahay kuwa balastika. arbacada maanta taa kuuriyada koonfureed iyo jabaanna waxay sheegeen in tijaabadii ugu horreysay ee pyongyang ee sannadkan cusub ay tahay taasi. waqooyiga ayaa waxa uu u muuqdaa in hal gantaalo blast waa waqooyiga ayaa waxa ay ku sheegeen inuu yahay waxaan hal gantaal oo balastig ah oo laga soo riday dhinaca gobolka jangon la yiraahdo, kuna sii jeeday dhinaca badda xeebta ee bariga. sida uu sheegay militariga kuuriyada koonfureed, gantaalkaasi waxa uu ku socday ilaa iyo 500 mitir sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee jabaan. faahfaahin dheeraada lagama helin haddaba. kuuriyada waqooyi ayaa waxaa had iyo goor ay sheegtaa ama ay ku dhawaaqdaa sida wargeysadeeda gudaha ay sheegaan marka gantaalada ay tijaabiyaan oo ay ridaan, gaar ahaana maalinka xigta oo uu dhaco gantaalkaasi maalinka horreysay. wararkii ugu horreeyey ee kuuriyada waqooyi ay ku soo rido tan iyo bishii oktoobar, gantaal ayaa wuxuu noqonayaa markaasi tijaabo ah gantaalka balastikada oo laga riday badda hoosteeda. waqooyiga ayaa waxaa marar badan ay tijaabiyeen gantaalada ridada gaaban tan iyo bishii sanadkii aynu soo dhaafnay 2019 bartamihiisii wax yar kadib markii uu burburay wadaxaajoodkii nukliyeerka ee u dhexeeyey hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynihii Maraykanka ee xilligaasi Donald Trump. NATO ayaa sheegtay talaadadii in xogayaha guud ee isbahaysigaasi NATO Jens Stoltenberg ninka la yiraahdo uu qorsheynayo in toddobaadka soo socda uu kula dhex mari doono danjirayaasha reer galbeedka iyo saraakiisha Ruushka, kuwaasi oo isku dayay inay ka wada xaajoodaan xisada sii laba kacleynaysa ee ciidamada Moscow ka dhalatay markii ciidamo isku dhafa ay soo dhigeen sohdinta bariga Ukraine tan iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay, gaar ahaana dhinaca dhulka ay la wadaagto Ruushka. Shirka NATO iyo Ruushka ayaa lagu wadaa in uu 12 bishan Janaayo ka dhaco magaalada Brussels, laba maalmood kadib markii saraakiisha Mareykanka iyo Ruushka ee wadahadalo dhinaca amniga ah ay uga furmeen magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Xulufada reer galbeedka ayaa waxa ay ku baaqayaan in Moscow oo 100,000 oo askari ku ururisay cirifka bari ee Ukraine ay isku diyaarinayso inay duulaan ku qaado jamhuuriyadda midowga Soviet la dhihi jiray waa hore. Ruushka ayaa waxa ay raadinayaan damaanad ah in NATO aysan marnaba aqbalin doonitaanka Ukraine inay xubin ka ahaato isbahaysiga milatariga ee galbeedka ay dib ugu lug lahaanshiyaha arrimaha militariga ee bartamaha iyo bariga Yurub wadamo kamid ay ku buhoobeen. NATO oo ah isbahaysi leh 30 dal oo ku midoobay ayaa waxaa ku jira Mareykanka, Kanada iyo sidoo kale 28 wadan oo Yurub, waxaana sheegay wasiirada arrimaha dibadda inay qaban doonaan shir muuqaal ah Jimcaha si ay markaas ugu diyaar garoobaan shirka toddobaadka soo socda ee ka dhici doona magaalada Moscow. Waxay galab wanaagsan xaggiina xaggeenana subax wanaagsan dabcan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA-da. Aan ku horeyna, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in maalinta beri ee Khamiista ah uu ka hadlo arrimaha muhiimka taariikhiga ah ee weerarkii sanadkii tagay ee dhismaha Kongareska ee Capitol Hill-ka ku qaadeen taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Qudbad lagu soo beegay sanad guurada koowaad ee weerarkaasi ayaa Biden waxa uu ka jeedin doonaa qol ku yaalla aqalka Capitol Hill-ka, iyadoo ay ku welin doonto madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo VOA-du qortay waxaa noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynuhu waxa uu doonayaa inuu ka hadlo xaqiiqda wixii dhacay oo ka duwan beenta ay dadka qaar faafinayeen iyo khatarta ay u leedahay sharciga iyo nidaamkeena dowladnimo ee dimuqraadiga ah, ayay tiri xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Jen Psaki oo talaadadii wariyaasha la hadashay. Waxaa kale oo uu xusi doonaa maalintaasi iyo ciidamadii geesiyaasha ahaa rag iyo dumarba, kuwaasi oo 6 Janaayo u dagaalamay ilaalinta dastuurka iyo badbaadinta aqalka Kabitoolka iyo nolosha dadkii halkaasi ku sugnaa. Dadaalkooda dartiis dimuqraadiyaddeennu waxa ay ka guulaysatay kuwii xasaradoonka ahaa iyo in aakhirkii Kongareesku uu diiwaangeliyey rabitaankii dadka badan 150 million oo qof oo codadkooda ka dhiibtay doorashadii madaxtinimada, ayay tiri. Koox caraysan oo taageersanaa Trump ayaa ku xoomay fadhiga Kongareeska xilli ay sharci dejiyaashu ku kulmayeen gudaha dhismaha si ay u ansixiyaan natiijadii doorashada ee bishii Noveembar ee 2020-kii, iyagoo ka awood batay ciidankii biliiska ee dhismaha ilaalinayay oo aad ay uga badnaayeen, waxaana ay burburiyeen daaqadaha kadibna ay gudaha u galeen dhismahaasi taariikhiga ah, taasi oo keentay in goobo badbaado ah loola cararo sharci dejiyaasha. Saacada kadib oo ay hay-adaha sharci ilaalinta Mareykanka ee heer federaal iyo ciidamada militarigu uga soo gaareen dhismaha, ayay dib u hanteen maamulka xarunta Capitol, halkaasi oo mudanayaashu ay awood u yeesheen inay dhammaystiraan howshoodii, ayna ansixiyeen in Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo. 4 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, waxaana ka mid ahaa askari biliiska ka tirsan oo dhintay maalintii xigtay. Kooxda weerarka qaaday ayaa dhaawacay 10 sarkaal, waxaana bilihii lasoo dhaafay weerarkaasi awgii u dhintay ilaa 4 sarkaal oo isdilay. Trump ayaa qorsheynayay inuu Khamiista shir jaraa'id ku qabto gobolka Florida, laakiin waxa uu sheegay Talaadadii inuu baajiyey shirkaasi jaraa'id. Qoraal tilmaamaya sheegasho uu marar badan ku celceliyey laakiin aan xaqiiq ahayn oo ah inuu isagu dhab ahaantii ku guuleystay doorashadii 2020-kii, ayuu Trump sheegay inuu taa beddelkeeda kaga hadli doono mawaadiic muhiim ah isu soo bax 15-ka Janaayo uu ku qaban doono gobolka Arizona. Carl Tobias oo Bareka ah jaamacadda Richmond School of Law ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ololaha Trump uu yahay mid aan horey loo arag taariikhda Mareykanka. ma jiro madaxweyne hore oo isku dayay inuu wax badan u sameeyo sidii uu sumcadili lahaa madaxweynaha isaga bedelay iyo hannaanka dimuqraadiyadda, ayuu yiri Tobias. Ra'yi aruurin dadweyne ayaa muujinaysa in qiyaastii 70% aysan jamhuuriyiintu u arkin in Biden uu si sharci ah ugu guuleystay doorashadii Mareykanka.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobayay warbixintii V O A-da ee ka qortay arrimaha sanad guuradii ka soo wareegatay weerarkii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka ee dalkan Mareykanka. Khubaro dhinaca ammaanka ah ayaa sheegay in Maleeshiya xiriir la leh ISIS ay u muuqdaan inay hadda qorsheynayaan weerar dhimasho inay ka geystaan dalka Suuriya sanadkan 2022 ee haatan curtay. Qiimeyntan ayaa timid kadib markii ay korortay dhaqdhaqaaqyada ISIS ee dalkaasi toddobaadyadii dhowaa, waxaana ay muddo 2 jeer ah weerar ka geysteen bariga iyo bartamaha dalkaasi Suuriya, sida wariyaha V O A-da uu warbixintan ku soo diray islamarkaasina uu u diyaariyey laantani V O A-da. Falastiin Axmed Iimaan ayaa si soo jeedinaysa.
Galinkii dambe ee xaddi, 5 kamid ah askarta dowladda Siriya ayaa lagu dilay, 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ay kooxda ISIS ku qaadeen bas maraayay waddo weyn oo dhexmarta lama degaanka Siriya, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Sanaa ee dowladda Isniintii. Kooxda ISIS ama sida loo yaqaan Daesh ayaa la sheegay inay weerarkaasi u adeegsadeen gantaal weyn oo ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda. Isla maalintaasi kooxdani waxay sheegatay mas-uuliyadda weerar kale oo ka dhacay bar control oo ay joogeen ciidamada ay Mareykanku taageeraan ee loo yaqaan ciidamada dimuqraadiyadda Siriya oo ku sugnaa gobolka Daral Suur. Saraakiisha SDF ayaa u xaqiijiyay weerarkaasi warbaahinta gudaha, balse waxay sheegeen in aanay wax waxyeelo ah dhinacooda ka soo gaarin weerarkaasi. Colin Clark waa cilmi baare ka tirsan hay-adda Sofan Center ee fadhigeedu uu yahay magaalada New York, isagoo V O A-da la hadlayana waxa uu yiri, tani waxay noqon kartaa in kooxdani ay dib madaxa u soo qaadayso si tartiib tartiib ah bilaha soo socda. Inkastoo ay lumiyeen dhammaanba dhulkii ay mar gacanta ku hayn jireen maleeshiyaadka ISIS, waxay weli sii wadaan in ay geystaan weeraro waaweyn oo ka dhana Siriya iyo Ciraaq. Sida ay xaqiijiyeen kooxda la socodka arrimaha Siriya ee xuquuqda aadanaha, ugu yaraan 600 oo qof ayaa lagu dilay weeraro dhowr ah oo ay kooxda ISIS ka geysatay dalka Siriya. Madaxa kooxda Rami Cabdiraxmaan ayaa V O A-da u sheegay in ISIS ay sii ahaan doonto caqabad dhinaca amniga ah oo kasoo horjeeda ciidamada Siriya sanadka cusub ee hadda bilowga ah. Warbixin sanadeedka kooxdan oo Isniintii lasoo saaray ayaa lagu sheegay in kooxda SDF ay qaadeen 115 howlgal oo dhinaca ammaanka ah, kaasoo ka dhan ahaa kooxda ISIS ee dhinaca waqooyi Siriya ku sugan sanadkii 2021. Weeraradan ayaa loo qaaday si madax bannaan iyo si ay Mareykanku taageerayeen, waxaana laga soo horjeeday kooxda ISIS sida ay SDF lafteeda soo warisay. Dhinaca kalena, isbahaysiga militariga ee Kurdiyiintu hogaamiyaan ayaa sheegay in howlgalladii sanadkii hore ay fuliyeen ay sababeen in la burburiyo in ka badan 900 unug oo argagixiso, lana soo xiro ilaa iyo 800 oo xubnood oo ISIS taageersana. Cilmi baare Clark ayaa sheegay in qaabkii ammaanka gudaha ee dhulka Siriya uusan waxba hadda iska bedelin, isagoo yiri ISIS waxay leedahay cadow badan SDF iyo dowladda Siriya, taasina waxba iskama bedelin. Qof walbaahi hadda waxa uu kasoo horjeedaa ISIS, taasoo ay kooxda u adeegsadaan hadda dacaayadahooda si ay ciidamo badan u qortaan, niyadoodana ay sare ugu qaadaan. Clark ayaa intaasi ku daray in kooxda ISIS ay hadda caqabaday ku horgudban tahay, taasoo ay ka mid tahay inay helaan kaalin ay ku soo muuqdaan muddo kadib.
Warbixintii wariyaha V O A-da Sirwaan Kaajo uu soo diray ayay taasi ahayd. Falastiin Axmed Iimaan ayaase nala socodsiinaysa. Waxaa gobolada Soomaaliland ku soo kordhay xaaladda abaarta, iyadoo gobolka Saaxilna ay saamisay dhibaatada abaarta ee ugu badan, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Cakulle.
gudoomiyaha gobolka saaxil axmed maxamed xaashi ayaa u sheegay v o a in qaybo ka mida gobolka saaxil ay haatan ka jirto xaalad abaareed gaar ahaana biyola-aan. Gudoomiyaha u warramaya idaacadda v o eda ayaa sheegay in xaalad abaareed oo dhinaca biyo yaraanta ahi ay ka jirto soona food saartay gobolka saaxil.
Gobolka saaxil abaaruhu meelaha qaar way saameeyeen. Abaaruhu waxay u badan yihiin qadar oo saada socota, imika biyola-aan bay u badan yihiin. Annaga dadkayga waxay u qaybsamayaan laba qayb. Qaab waxay ka cabaan ceelashan riigaga ma waa dhulka xeebaha ahee aan marka hore lahayn berkadaha, dhulna waxa weyaan dhul aan xeeb ahayn oon berkado ay marka hore dadku ka cabi jireen. Marka kuwaasi ayaa culays ku soo kordhayo dadkii meelaha kale ka yimid kusoo guureen. Marka horena roobka sanadkiiba uu yaraa roobka laftiisuna, marka tii waxay keentay roob yaraanti iyo dadkii soo qaciba inay berkadihii dhammaadaan. Marka anigii ugu qeynay guddida kahortaga abaaraha ka shaqeysa ee lahaa wax la soo gaaray dadka, marka dadkaasi gobad bay u baahan yihiin, way jirta xaalada biyola-aantu dhinaca abaaraha.
Geesta kale, gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa tilmaamay in gobolka hore abaarihii hore ugu dhuftay gobollo ka mid a Somaliland sanadihii 2017-2016 ay jiraan laba goobood oo dadkii xilligaasi ku caydhoobay abaarahaasi ay weli degan yihiin, islamarkaana ay ku yihiin dad barakacayaala. Waxaana gudoomiyuhu sheegay in dadkaasi ay ku tiirsan yihiin bulshada kale, islamarkaana ay u baahan yihiin in gacan loo fidiyo.
Gobolka saaxil sida gobolada kale runtii abaaro umay saameen inay uka sahlanaa. IDBs annaga hal meel bay noo degan yihiin oo meesha la yidhaahdo Cabdaan, laba kaan baa ka jira. Labada kaan waxay ka tirjubayaan inay yihiin dadkii gobolka muxuu ahaye ay saameeyeen abaarihii hore ee berigii hore oo sumarkii soo barakacnaa xoolu ka dhammaadeen halka ay isugu yimid, halkii baana wala degan yihiin. Kolba wixii ilaahay noogu soo dhiibana halkaasna.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay duruufo abaareed oo ku dhuftay qaar ka mid a dadweynaha ku nool gobollada bari ee Somaliland, iyadoo inta badanna xogaha iyo wararkaasi ay tibaaxayaan in dhibaatada ugu badani ay ka haysato bulshada reer guuraaga ah dhinaca biyola-aanta. Waxaana jira meelo ka mida gobollada bariga Somaliland oo bilihii ugu dambeeyeyba ku tiirsanaa biyo dhaamis ay qaybaha bulshada ee kala duwani u gurmanayeen. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waa hagaag Qadar, oo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Isla arrimaha Somaliland ayaan ku guda jirnaa. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Xirsi Cali Xasan ayaa maanta looga yeeray xarunta dambi baarista ee Hargeysa. Guddoomiyaha Xirsi Cali Xasan weeyaane wuxuu u sheegay V O A da in wax laga weydiiyey dhaliilo uu dhowaantan u jeediyey madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Dhinaca kaletana, taliska guud ee ciidamada booliiska ayaa iyaguna ka gaabsaday in ay sharciga u gogol yahay islamarkaasina ugu yeeri karaan muwaadin kastaba. Waa sida iyaga ku gaabsadeen. Warkan waxaa mar kale Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A da ee halkaasi, Qadar Maxamed Cakule.
Guddoomiye Xirsi ayaa u sheegay V O A in halkaasi lagu weydiiyey su'aalo la xidhiidha shir jaraa'id oo uu dhowaan ku dhaliilay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaan weydiiyey cidda u yeedhay.
Waxay ila soo xidhiidhay sarkaalka haysta xarunta dambi baarista ee C I D-da oo la yidhaahdo Axmed Gashaanle Sare Axmed. Waa qoraal bii soo qoray inaan imaado, kadibna waan u tegey saako 11 sano kasoo waxna ballantooda ay qabteen.
Runtii waa dhacdo ku cusub Somaliland in guddoomiyaasha xisbiyada looga yeedho C I D-da ama hay-adaha baarista u yeedhaan, laakiinse annagu sharci u hoggaansamayna waanu tagnay.
Waxay weydiiyeen su'aalo aan u arkayay inay tahay su'aalo aan sax ahayn. Ay ka mid tahay maxaad walqadaso waxa wixii sharci darrada diida, dee wax la yaab laba yahay inay booliisku sharciga ilaalinay weydiiyaan sharci darrada diida, dee imikaadan leeyahay sharci darro dalka lagama ogola. Waxay weydiinayeen madaxweyne waan ku dhaliilay oo tilmaamay hanaanka sharcinimo uu ku in uu shuruudihii looga baahnaa dastuurka qaar ka mida ay meesha ka maqan yihiin.
Marka ma ballan kalaa jira mise intaasa ku dhammaatay?
Waxay u muuqatay inay tahay caburin iyo cagajuglayn isleeyahay xisbiyada iyo dadka muwaadiniintaaba loogu hanjilayo inay ka hadlaan oo runtii aanu leenahay waa qalab la dhaliilaya. Waxaanu haysanaa liisan inaanu dhaliilo, sharci baanu u haysanaa inaanu dhaliilo, inaanu wax ka sheegno.
Geesta kale, taliska guud ee ciidanka booliska Somaliland oo aan la xidhiiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaa ii xaqiijiyey yeedhmada guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa looga yeeray maanta. Balse markii arrintaasi aan wax ka weydiiyey taliska guud, waxa uu ku gaabsaday in ciidanka boolisku sharcigu u ogol yahay in cid kasta ay u yeedhaan islamarkaana su'aalo weydiin karaan. Waxaanay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan arrintan.
Geesta kale madaxtooyada Soomaaliland ayaan weli ka jawaabin shirka jiraayid ee dhowaan gudoomiye xirsi uu ku dhalilay madaxweyne Muuse Biixi.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Muqdishona waxaa maalintii saddexaad ka soconaya shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada. Shirkaasi ayaa maanta waxaa la sheegay in madaxda ay ka sameynayaan la tashi bulshada rayidka dhexdooda. Dhinaca kaleetana waxaa isu soo taraya baaqyada loo jeedinayo hogaamiyaasha beesha caalamka ee salka ku hayso dhibaatooyinka hakiya doorashada iyo sida loo dardargelin karo. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa haddaba warbixinta nooga soo dirta halkaasi.
Bismillah raxmaan raxiim. Magacaygu waa xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibriil oo ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad. Marka su-aasha aad weydiisay haddii aan ka jawaabo waxa weeye, shirka horta halkan ka socda waa shir looga hadlayo danta Soomaali looga hadlayo, waana muhiim sideeda shir arrimaha Soomaaliya looga hadlayo. Mar haddii la hadlo macnaheedu waxa weeye aan heshiino, aan wadahadalo, aan wadahadalo waa aan heshiino. Mar haddii la wadahadalo wuxuunbaa ka soo baxaya. Marka waxaan rinkan rajeynayaa shirka inuu noqdo shirkii u dambeeyey oo miro dhal ah, oo waxyaabaha khaldamay oo doorashooyinka hore ka khaldamay in horta in lagu saxo midkan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa gariiqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha socda doorashooyinka dalka. Anigu waxaan qabaa fikir ahaan in haddii maanta noqoto talada ka soo baxdo talo wanaagsan in dalka lagu badbaadi doono ay noqon doonto taariikh oo la xuso. Haddii la isku afgaran waayo maanta ka soo baxdo talooyin aan wanaagsanayn in ay noqon doonto dalka in mugdi iyo horseed loo horseedayo. Waxaan rajeynayaa oo aan qabaa mise aan hubaa in ay noqon doonto talo wanaagsan ummadda u soo baxdo. Dhibaatada meesha taagan waxay tahay wax laga cabanayo in la xaliyo, iyadoo ay ka mid yihiin kuraastii la boobay oo xaqdarada lagu qaatay oo cabashooyinkii taagan yihiin, oo uu ka mid yahay kursigii guddoomiye golaha shacabkii hore Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaar, sidoo kale kursigii 67 oo qaatay agaasimihii kusimaha agaasimaha hay-adda nabadsugidda hadda, iyo kuraastii wasiirkii hore ama xildhibaan hore Xuseen Carab Ciise oo qaatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka.
Asalaamu calaykum bahda V O A, magacayga waa Faadima Cabdullaahi, joogta Muqdisho. Haddii aan aragtideyda iyo fikirkayga aan ku cabbiro shirka ka socda Muqdisho, ajandihiisa sida la soo bandhigay, haddii aan u raacno waa go-aan hore loo gaaray, wax macnaa uu soo kordhinayana ma jirto. Maadaama go-aanka sare loo qaatay, haddii go-aankii hore loo qaatay aanan la taabanaynin, muhiimad gooniya ma lahan in la isu yimaado waqtiga doorashadan dib loo sii dhigo. Waxaan qiyaasaynaa inay jiraan ajendooyin qarsoon, kuwaas oo aan filaya laftirkooda in ay dhibaato kala sii abuurayaan. Haddii maxaa la dhahaa la sameeyo in la furo kale oo si kale maxaa la dhahaa in wax loo xaliyo. Laakiin sembri waxaan qiyaasaynaa in ay jiraan in la rabo in dib loo dhigo ama waqti lagu darsado ama waqti uun si uun loo cuno. Taana waxa macnaha ay soo kordhinaysa malaha kolley shirka Muqdisho wixii ka soo bixi doona, ama waa wax uun buuq iyo khilaaf dambe dib u abuura, ama inaysan wax hadda macno ku dhisan idin ka soo bixin, maadaama jugjug meeshaada joog ay tahay meeshii hore loo joogay in haddana la joogo diyaar loo yahay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay toofiiqda ha inoo waafajiyo, dalkana ilaahay ha inoo hagaajiyo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah siyaasi Abubakar Ibraahim oo jooga magaalada Muqdisho, waxaan ku biiranayaa aragtideyda in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan golaha wadatashiga qaran. Ilaahay idinkiis, rajada ilaahay waxa weeye, khayr baa laga rajeeyaa ilaahay mar walbaba. Waxaan isleeyahay wax fiican baa ka soo baxayo oo shacabka Soomaaliyeed dan ugu jirto. Ayagana waxaan leeyahay war shacabka Soomaaliyeed waa idin soo fiirinayaan boobsiyo oon waxa weeye wax wanaagsanna soo saara. Ilaahay idinkiis, waxa isqabsiga keenaana waxa weeye wixii lagu ballamay oo hore in la kala furfurin oo 17 September aan waxba laga taabanin, oo wax laga hadlaa ay noqdaan bis ah dardargelinta doorashada waqtiga ay bilaabanayso iyo waqtiga ay dhammaanayso oo deadline-ka ah oo jangon lasoo saaro. Waxa weeye taas ayaa ugu muhiimsan.
Anigoo magacaygu yahay Maxamed Shiine, kana mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad Kirshabeelle. Aragtideyda haddaan mataqaana soo bandhiga aragtideyda shirka golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho ka socda, waxaan isleeyahay waa shir Soomaaliya uu horseedi karo horumar iyo doorasho si nabada ku dhacda. Waa shir danta ummadan iyo waxaan ku yiraahdaa xalka ummadan wax badan ka bedeli karo. Waa shir runtii ay sababi doonto in ay dhacaan doorashooyin xalaal ah oo maxaan ku yiraahdaa nin walba oo kursi doonaya oo ku kala calafsan karo. Marka waxaan leeyahay Soomaalida gacmaha isqabsato, hana mataqana ku kalsoonaato shirkaas, waana mahadsantihiin.
Bismi illahi raxmaan raxiim. Anigoo ku hadlahaya magaca golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo midkayga khaaskaaba, waxaan muxuu ahaa abwaan xirsadhux ahaan, aan soo dhoweyneynaa oon bogaadinaynaa shirka muxuu ahaa wadatashiga qaran ee aan rajaynayno in looga gudbo marxaladan adag ee dalku uu ku jiro. Aragtida ku saabsan waxa aan ka filan karno waa iska caddahay run ahaantii. Waxa aan ka filan karno annagu, inkastoo golaha abwaanada muxuu ahaa goobta lagana wacin dadka lala tashanayo ama muxuu ahaa aragtidan wax kulana aan lagu casuumin, haddana muxuu ahaa raalli baan ka nahay sida waxu socdaan. Aragtida aan ka qabnaana wax kale maaha, waxa weeye inuu noqon doono shir guuleed, inuu noqon doono shir la isku fahmo, inuu noqon doono shir looga gudbo muxuu ahaa waxa dhacaya oo dhibaatada oo aan soo aragnay muxuu ahaa bilihii la soo dhaafay. Run ahaantii aad iyo aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay in intaasoo Soomaaliya oo waaweynkii ah ama madaxdii ah ay isugu yimaadaan meesha. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan wax aan muxuu ahaa dalka iyo dadka iyo diintiisa iyo dhaqankiisa aan dhibaato ku ahayn, oo khayr iyo isfaham iyo wadajir iyo israaca. Aad iyo aad u mahadsantiin.
Codadkaasi waxa ay ka mid ahaayeen waxgaradkii ay la kulantay wariyaha v o eda Seenab Abuukar Maxamed oo nooga soo dirtay magaalada Muqdisho kadib shirka halkaas uga soconaya madaxda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada. Markana dhinacii heesaha,
hey, I
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa Washington. Qodobo dhowr ayaa idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa ka mid ah, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenni dunida oo aan dib idin maqashiyo asaga oo ku kooban. Sida ay qorto wakaaladda wararka a f b, ciidamo hubaysan oo Congo ay leeyihiin iyo arbacadii waxaa isku dhacay kuwo kale oo maleeshiya, waxa ayna sababeen dagaalkaasi 18 in ay ku dhintaan maleeshiyada. Sida ay sheegteen ciidamada, laba ka mid a ciidamadan ay u geeriyoodaan dhaawac markii dambe. General Afayen oo ahaa ciidamada dalkaasi kuna sugan gobolka Koonfureed ee Kiwi ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in ciidamadoodu ay warar kusoo qaadeen kooxahaasi maleeshiyada goor hore oo talaadadii ah, isla markaasina ay abuurtay dhimashada 18 qof oo laba ka mid ay ciidamada yihiin. Dadka geysta weerarkaasi ayaa ahaa sida uu yiri xubna ka mid a maleeshiyada isbahaysiga ee Makanika la yiraahdo, kuwaasi oo afayeenka ciidamada uu sheegay inay yihiin maleeshiya kasoo jeeda qoomiyadda Kongoleeska ee Tutsiga ee Rwanda kasoo jeeda. Kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay riday gantaalka looga shakisan yahay inuu yahay kuwa balaastikada. Arbacadii maanta Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan waxay sheegeen in tijaabada hubkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee Pyongyang ee sanadkan cusub sameyso. Waqooyiga ayaa waxa uu muuqda hal gantaal oo balaastik ah in ay riday, islamarkaasina gobolka Jangan ay ka riday iyada oo sidoo kaletana ku riday dhinaca badda hoosteeda. Sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed, gantaalkaasi ayaa ku socday ilaa iyo 500 mitir, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Jabaan. Sidoo kaleto NATO ayaa waxa ay sheegtay talaadadii in xogayaha guud ee isbahaysigaasi NATO uu qorsheynayo in talaadada soo socda, toddobaadkan soo socda, uu kulan u dhexmaro danjirayaasha reer galbeedka iyo saraakiisha Ruushka si ay markaasi isugu dayaan inay qaboojiyaan xiisadda ka dhalatay ciidamada Moska ee soo dhoobtay xadka amaba suhdinta halka loo yaqaanay Ukraine ee dhinaca bariga ay kala wadaagto Ruushka. Shirka golaha NATO ee Ruushka ayaa lagu wadaa in uu 12-ka bishan uu ka dhaco Brussels, laba maalmood kadib marka saraakiisha Maraykanka iyo kuwa Ruushka ay wadahadalo amniga looga hadlayo ay uga furmaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Xulafada reer galbeedka ayaa waxa ay ku baaqayaan in Moscow oo 100,000 oo askari ku ururisay cirifka bari ee Ukraine ay isu diyaarinayso inay duulaan ku qaado jamhuuriyadda midoogu Soofiyeed wixii la dhihi jiray waqti hore. Ruushka ayaa waxay raadinayaan damaanad ah in NATO aysan marnaba aqbalin codsiga Ukraine ee ah ay ka mid noqoshada isbahaysigaasi ee reer galbeedku, islamarkaasina waxaa dhinaca kaleeto NATO oo ah wadan isbahaysi 30 wadan ay ku jiraan oo Maraykanka iyo Kanada iyo 28 dal oo Yurub uu yahay ay sheegeen in wasiirada arrimaha dibadda ay qaban doonaan shir muuqaal ah oo Jimcaha ay ugu diyaar garoobayaan shirarka toddobaadka soo socda ee Moscow. Hagaag 3 caruur ah aan ku bilownay oo walaalo ah ayaa shalay galab waxa ay ku dhaawacmeen qarax miino ka dhacay deegaanka Dharkeengeeyo ee gobolka Sool. Dhaawacyada caruurtaasi ayaa haatan lagu dabibayaa isbitaalka magaalada Laascaanood, sida uu warkaan noogu soo diray wariyahayga Cabdikariim Olol.
Dhaawaca caruurtan iyo dhacdadan ayaa waxaa nooga warantay hooyada caruurtani dhashay Koraad Maxamed Axmed.
Waxaanu dhiibay qado ciyaalka qadaan adhin meel lagu dhexirsaday ugu dhiibay. Kabacdina waxaan maqlay waxa dhacaya anigoo gurigii jooga ay ciyaarki wax yarga sii maqnaayeen. Markaasaan soo tagay oo xaafad xaqsan qad weyno hub dhacaya aad mooda sid. Markaasaan xaafadii la deganayd oo imaanay wax xaqi ka dhacayaan. Kabacdina waa la soo wacay, waxaa laygu yiri ciyaalka way qeylinayaan. Yaa ciinkaanu yaacnay baanu waxaanu ka hortagnay wiil dhaawac oo carar ayaa naga horyimi. Kabacdina ciyaarkii kaleenu raadinay oo iyagoo dhiig baxayaan u tagnay meeshii ay kaga qaraxday miinadu adu guriga kama fogeyn saddexdaba aanaa dhalay
da'dooda intee bay kala jireen
mid waa 7 jir midna waa 19 jir sanad 10 jir buu ku jiraa gabadhuna waa 12 jir
marka ma waxa tii dadka magaalada dhalkayna ag degan mise dadka reer miyiga baa lahayd
reer miyiga ag degan dhalkayn baan u hayn xoolo dhaqatada ah
iyadoo dhaawac arurtan lagu daweynayo isbitaalka guud ee magaalada Las Anood ayaa xaaladooda waxa nooga waramay Dr. Ahmed Cabdirisaaq Axmed oo gacanta ku haya arurtaasi miinadu ay kula soo qaraxday deegaanka dhirkeen geeyay gobolka Sool
Dikriim waad mahadsantahay inaad nagu soo booqatay isbitaalka guud ee Las Anood waxaana loo keenay saddex ciyaala laba wiil iyo gabadh laga keenay dhirkeen geeyo umbay ku ciyaarayaan oo gargaraceen marka qaraxii bumbadaas waxyeelo ka soo gaadhay dhaawacyadu waa sahlan yihiin gabadhu baa ah dhaawaca ugu sahlan gacan bayna biri kaga jirtaa oo ah gacanta bidix waxa jira gabadhaasi waa 10 jir waxa jira laba wiil oo midna 9 jir yahay midna 8 jir yahay ciyaalkuna waa wada walaalo ilmaha 8 jirka asaga lugta midig bay buqraxu ka sameeyay labada lugtaasna laba jabniin bay laba meelood bay ka jabtay halka wiilka 9 jirkaana uu hal meel oo gacanta bidixa faraha hore uu wax ka qabo oo faraha hore qayb ay jabeen guud ahaan dhaawacoodu waa sahlan yahay waa loo shaqeeyay waxaan rajaynaynaa in la kabo insha Allah
qaraaxyada miinada iyo walxaha qaraaxay deegaanka dhirkeen geeyo gobolka Sool maaha markii koobaad ee halkaasii ay ka dhacdo waxaa jiray marar sidoo oo kale dad iyo duuyi ay saameyn ugu yeelatay sida uu VOA u sheegay Cabdullaahi Faarax Ismaaciil isagoona bulshada kala hadlay dhibaatada ay iska leedahay iyo in laga wacyigeliyo
sidaad u sheegtay ma dhibaatadaas waa dhibaato soo noqnoqotay markii ugu horeeyay ay dhacdeen maaha sanadkiiba aba laba jeer aba saddex jeer oo dhacdooyin noocaas oo kale dad ku dhinteen waxana ay ku dhaawacmeen xoolana ay ku dhaawacmeen iyo dad iyo dunyada way dhacdaa marka dhibaatooyinkan waa dhibaatooyin aad u fara badan oo soo noqnoqday waana dhibaatooyin aan magaranaysa laga gaashaaman oo magaranaysa dadka aad aan looga digin caruuraha aad ugu sii dhibaato badan iyo dadka maartay maatada iyo waxba garadka marka dhibaatooyinka wax la soo koobi kara maaha waa buuxda meesho meelo baarna looga geyn ilaa intii dawladii hore ee Itoobiya hore ah noqotay tii Soomaaliya ay burburtay ringa waxaanu ka dirannaa in maartay horta dadka wacyigelin badan loo sameeyo waliba dadka deegaanka ku noolo maartay meelaha lagu tuhmayo dhan hooyooyinka iyo odayaasha iyo dhalinyarada maartay tiiman ma garanaysa wacyigelin badan sameeyaa in la sameeyo maartay looga digo waayo waxyaalaha dhibaatoodu ay ku soo noqnoqoto waxa kamida in caruurta haday doonaan wixii ay gargaraaci karaan markaana ay ku qarxi karto marka meeshii lagu tuhmayo maartay horta in laga cararo aba la oodo sidii bergii hore ay ahaan jirtay oo kale maartay waanu anagu ka codsanaynaa dadka
deegaanka dhirkeenga iyo gobolka Sool waxay dhacday xadka Soomaaliya ay la wadaagtay Itoobiya waa xarumo dhanka ciidamada ah oo dowladahaasi ay horey ugu aaseen waxyaabo ay ugu talagaleen inay dhanka dagaalada ay u adeegsadaan dadka deegaanka ayaa dhibaatooyin kala kulma xilliga roobaadka caruuraha iyo haweenka iyo dadkan wacyigelinta haysan inay dhibaato ku yeelataa sidoo kale gaadiidka iyo xoolaha deegaanadaasi ayay dhibaatooyin fara badan ay kasoo gaadhay waxayna sheegeen dadka deegaanku inay cabsida ugu badan ay qabaan ay tahay dhul masaafadiisu ay dheer tahay in miinadaasi ay ku jirto oo isugu jira dhulka xoolo daaqsinka iyo goobaha ay dadweynuhu ay maraan Cabdikariin Nolol VOA magaalada Las Anood
waa hagaag Cabdikariim Olol aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay markana bal dhinacii dooda gaaban ayaan eegayna waxaanu soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soconaya shirka golaha wada tashiga qaran ee looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka kaas oo ay ka soo wada qayb galeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka waxaana shirkani uu ku soo aadayaa xilli khilaaf ba aanay uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddaba natiijada ka soo baxda shirkan maalintii saddexaad loo fadhiyo saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamed axmed maxamuud iyo cali baashi cabdullaahi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya maxamed axmed
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa xasan kaafi qoysiyo bahda v o a haddaan hore u galo arintan iyada oo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha arintaasi waa arin aada u culus waxa haddaan arintaasi marka hore aan la dhammayn oo khilaafka la daweyn shirka natiijadiisu wax natiijii kasoo bixi mayso la-aanna waxa weeye madaxdii sare qaranka oo madaxweynuhu u sarreeyey mandateka waxaa lagu wada hadlaa inuu wada dhammaaday hadduu ra-iisul wasaare yahay iyo hadduu madaxweyne yahayba horta mandateku waa dhammaaday laakiinse system dowladeed baa jira nidaamkii sare waxa khilaaf baa ka dhacay khilaafkaasi wuxuu sababay in baraha bulshada laysku mariyo xitaa warar aada u adag fadeexad aada u xun taasi waxay keenaysaa wax wal oo shirka kasoo baxa ma shaqayn karaan haddaan madaxda sare ayna aan horta la hormarin in ma garanaysaa khilaafka laga daweeyo laga wada hadlo ra-iisul wasaaraha iyo lagu soo celiyo xaalad deganaansha iyo madaxweynaha ay ka wada hadlaan arrimaha u yaala khilaafkooda taasi waxay dhaawacaysaa shirka hadda socda mana qabo inuu shirku miradhal ka iman doono haddii aan iyaga horta arintooda aan laga hadal taasan qaba waxaad og tahay khilaafka dhex yaala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maamul goboleedyada oo shanta maamul goboleed way ku kala aragti duwan yihiin laana haddii aan horta ayna shanta maamul goboleed qaar baa waxay qabay inay horta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasi markaa waxa weeye haddii aan marka hore aragti duwanaansha shanta maamul goboleed ee mandateka haysta hadda haddii aan hadda aan laga heshiin arintaasi oyna ku guuleysa nimankii fikraddaa qabay waxaa ka imanaysa halkaa khilaaf madaxweynuhuna wuxuu qabaa haddii aan arintaasi aan la daweyn shirkalu ku baaqaya marka isagu maamul goboleedyaduna waxay ku kala jaban yihiin in horta la heshiisiiyo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in la dhammeeyo qaarkoodna waxay diidan yihiinba in laga hadlo oo shirka la gudagalo halkaa aragti waxaa ka imanaysa aanu shirku wax miro dhalo aanu yeelan doonin
haye cali baashi
asalaamu calaykum waraxmatullah wa asalaam iyo bahda v o a saaxiibkay waa maqlayaa doodiisa laakiin waa ka fikir duwanahay way fiicnaan lahayd in isu tanaasul iyo la helo isxilqaan iyo mas-uuliyad wadareed lagu dhammaystiro doorashada laakiin ma muuqato maahmaha soomaaliyeed baa jirta oo oranaysa haddii shiiqii la waayey ma loo say la-aanaya ma garanaysa haddaan prime ministerkii iyo madaxweynihii aynan ka midaysnayn arrintu aada bay u adag tahay way fool xun tahay laakiin waxaan qabaa shirkan inuu ka duwan yahay shirarkii hore waxaan qabaa oo saaxiibkay kaga fikir duwanahay inuu shirkani noqonayo dhammaystirkii doorashada xildhibaanada aqalka hoose waad ogtahay aqalka sare waa la doortay waad ogtahay boqolkiiba afartan ama afartan iyo shan baarlamaanka labadiisa aqal waa dooran yihiin inta dhiman ina dhammaystiro beesha caalamka u taagan oo xooga saartay waxaan qabaa shirkan inuu wax ka soo baxayaan iskamay imaanin madaxda maamul goboleedyadu waxay ku yimaadeen dalabkii prime ministerka shirkii uu ku baaqay oo runtii muhiim ahaa sida uu qabana heshiiskii 17-kii September wuxuu ahaa in aqalka sare markuu dhammaado laysku yimaado oo golaha wadatashigu isu yimaadaan go-aanna ka gaaraan wixii daldaloola ah oo uu keenay aqalkii sare xulashadiisii ama doorashadii dadbanayd doorashada dadbanna waad ogtihiin waa dhib badan tahay waxay ahayd mid xulasho ah sidii la rabay dadku uguma wada qancin bulshada soomaaliyeedna uguma wada qancin state keliyana eedda ma saarayno laakiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada ayay ahayd mid gacanta loo geliyey siday doonaanna ay u maamuleen waxaan aada u xoojinayaa doodeeda ku xoojinayaa in wax ka soo baxayaan shirka maamul goboleedyada madaxdoodana ay wax gaari doonaan beesha caalamkuna ay gadaal ka riixi doonto isla markaana wax ka soo baxa ay noqon doonaan wax waafaqsan heshiiskii 17 September iyo habraacyadii boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynahay in shirkaa wax ka soo baxaan wax ka soo baxana ay noqdaan wax lagu dhammaystiro doorashada ee aqalka hoose wixii ka dhiman oo xilli waxaan kaloo qabaa inay kala fik inay ka duwan tahay waxa shirka ka soo baxahaya iyo khilaafka waa kala laba nimankaa niman isu tanaasulayana ma aha madaxda dalka weeye ismana tanaasulayaan laakiin waxaan qabaa doorashada inay socoto go'aan la gaaro shirka waxa ka soo baxana ay san waafaqsanayn khilaafka u dhaxay madaxweynaha iyo prime minister
maxamed axmed maxaa ku sababeynaysa in shirkan aan wax natiijo ah ka soo bixi doonin
saaxiibkay waxan kaga aragtay duwanahay khilaafku wuxuu u dhaxeeyaa madaxweynaha iyo raisul wasaaraha madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu waa labadii hagayay ee doorashada taasi markaa hadayna dhicin doorashadu ma noqon doonto doorasho sidii magaranaysa la filayay ma u dhici doonto waxa weeye halka khilaafku waa inuu ka kordhamooyo ka hoos uga dhici maayo marka waxa igala haboonayd aniga in raisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedyada awalba dhex galaya ay dhameeyaan khilaafkooda ka bacdina doorashada iyagoo wax ku heshiiyey in hore loo galo haddii taasi ay shaqayn weydo waxa meesha ka imanaya ma noqon doono wax ma garanaysaa maxay eeday miro dhal noqonaya taasan qabaan waxaan ku sababeynayaa raisul wasaaraha oo shanta maamul goboleed u yeeday uguna ballan qaaday in shirka wada tashiga maxay eeday arrimaha laga yeesho raisul wasaaruhu waa inuu ogaadaa in meeshani ay ka dhaa maxay eeday ku kala safan yihiin oo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha ay maamul goboleedyadu la kala safan yihiin taasina waxay keenaysaa khilaaf horle oo hadda kowa marka raisul wasaaruhu hadduu arko shanta maamul goboleed hal weybay marayaan waxa weeye nin walba wuxuu wataa aragti madaxweynaha saddex maamul goboleed baa la safan labana waxay la safan yihiin raisul wasaaraha taasi marka waxaa ka dhalan karta inuu khilaafku sii weynaado marka iyada oo taasi la qarinayo oo aan ma garanaysaa la kala qaadayn waxaa habooneyd in marka hore la xaliyo raisul wasaaraha iyo madaxweynaha khilaafka ka dhexeeya si ay doorashadu miro dhal u noqoto in intaan khilaafkaasi ee maamul goboleedyada aan la dhex gelin si ayna iyaguna u kala boodin raisul wasaaruhu inuu arko in horta arintaa la hakiyo oo dib loo soo celiyo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha ee maamul goboleedyadu dhex galaan arintoodana dhameeyaan si uu u noqdo shirku shir miro dhal noqda taasaana muhiima marka haddii kale meesha waxaan hadda muuqan ayaa soo bixi doona oo waa la kala safan doonaa qolaba qolay la safan doonta waxaana majoritiga yeelan doona madaxweynaha
Cali Baashi waad maqlaysaa qaabka uu saaxiibka doodiisa u dhigay adiga maxaad ku cadeynaysaa in shirkan waxyaabaha ka soo baxa aanay qusayn doonin khilaafka u dhexeeya madaxda sare
waxaan ku sababeynayaa oo doodeeda ku salaynayaa waa la soo maray xintii la isjijiidi lahaa waa la soo maray khilaaf ba'an oo aad u xun runtii aan ka xumahay madaxda dalku inay khilaafkaasu dhex maro shirka waxaan ku sababeynayaa iyadoo ay jiraan dadaalo xoog aad u xoog badan oo ay wadaan beesha caalamku iyadoo ay jiraan isfaham xog hoose oon helayno cadeynayso inay isfaham hoose ay ka gaareen maamul goboleedyadu dhammaystirka doorashada inay si guud prime ministerku xoogga u saaray in lasoo gebagabeeyo doorashada ay muuqato inay dhammaantood si buuxda shirkaas inuu guuleysto ay xoogga u saarayaan islamarkaana daal badan iyo lasoo maray iyo magaranaysa dhib badan lasoo maray xaragjiid badan iyo daal badan lasoo maray islamarkaana la doonayo in lasoo gabagabeeyo iyadoo laga feejignaanayo xaaladda amniga oo maanka lagu hayo amniga dalka oo maanka lagu hayo khilaafaadkan inaysan dalka sababin dhibaatadii hore aysan dib ugu celinin arinta kale shirkani waxaan qabaa inay wax ka soo baxayaan wax ka soo baxana ay noqon doonaan wax dhameystira doorashada aqalka hoose sidaana lagu dhameystiri doono labadii aqal islamarkaana wax ka quseeya aysan jiri doonin khilaafka madaxweynaha iyo prime ministerka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed axmed maxamuud iyo cali baashi cabdulaahi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dooda gaabanna isaga ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad nooga barateen ee dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal raggii u soo diga ahaa ee Sayid Maxamed ay culoobeen dabadeedna uu u gabiyey kuma ekeen oo keliya Sultan Maxamuud Cali Shire oo wixii dhex maray aydun toddobaadkii hore halkan ka maqasheen waxa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Suule wuxuu kamid ahaa madaxdi daraawiishta Basni Maxamuud Suule oo ay walaal ahaayeen sayidka ayay u dhaxlay wuxuu kale ahaa daraawiishisay u dhantahay ninkii ugu xoolaha badnaa taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile wuxuu ahaa saddexda adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday maxaa haddaba dhacay taariikhda casriga ah ee Soomaaliyeed dadkii wax ka qoray siday u badan yihiin dhacdadii ugu dareed ee jiritaankii daraawiisheed gelgishay halista la gelisay waxay ahayd shirqoolkii canjeeltale waa la baxay ee ururkaasi uu ku kala jabay shakigana kala geliyey abaaraha 1908 ayay ahayd meeshuna waa gelin gaalle dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo waxaa halkaa ku tiil xarumihii daraawiisheed ee tareex ka horreeyay Midood waa dhulkii ay ku bulaaleen oo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen beera farashada dhulkii ay ku barteen ganacsigii badduna dhulkii uu ugu furmay waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904 oloolihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaale lagu markaday ayna ku naafteen. Iyaga oo ladnaantaas qaba qarannimana isbiday ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqoolba aan u maleeyeen waxay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bixinayay si ciidanka u jidbaysan looga kala eriyo culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey kuwaas iyo rag horey daraawiish uga fakaray oo cabdalla shaxiid ugu weynaa ayay inta isku dareen waxay u direen maka oo xarun u ahayd sheekh maxamed saalax wadaadkii uu sayidku ijaasada ka haystay ee magaciisa uu ku dagaalami jiray halkaas markay tageenba intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen wax uu falay iyo wuxuu safalinna uga wada sheegeen dabadeedna warqad waana ah ayuu sayidka u qoray hase ahaatee allaha u naxariistay oo jaano cumar ciise siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay warqaddii sheekha waa la farafareeyey nimankii uu gumaysigu soo abaabulayna waanadii ku dhignayd ceeb iyo cambaareys bay u rogeen gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay waa tahay wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garanaynee warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin daraawiish ayuu u bandhigay wuxuuna ugu celceliyey in sheekh maxamed saalax loo sheeko xumeeyey hase ahaatee rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku weeqi karaan raggaas baa waxay sir ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn kogtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu iska beri yeelay waxa ay sayidka ka yeelayaan aan dillo rag baa ku taliyey aynu meel ku xirro taladana kala wareegno kuwo kale ayaa soo jeediyey aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana qaar kale ayaa yidhi laakiinse ka hor saddexdaas taro intii aan midnaba lagu dhaqaaqin ayuu sayidkii nabad sugidiisa ayaa indha iyo dhaga badnayde qorsihii afgembiga ka warhelay dabadeedna nimankii canjeelka ku siray waxay noqdeen wax la dilay wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa waxaa ugu weynaa Faarax Maxamuud Suule oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray sidaan soo sheegayna وسيدكو ولاشي قبي مع المير كدب لنكي انجليسك ايا بربرا ايوكا دعي هديبا فارح وحو بلابا انو اروريا ايضا اوشيغي انو سيدكا كوردا قالامي دونو تاسو معمولكي انجليسكو نا او اقبو غي انو كتا غير ايانا او اقبو اللقاضي اسلا شرقول كاس تحق روح بدن او كتريي ايو سيدكو مقع فارح كسو قاضي اساق او هاراما ايا إنه نشيغا يأينو علاكا ماغاية آنا تشيلين سبب أولا علوغا إيو وحو قد بيتوني وحاتيحا كميلاها نمان يهو سيدارن با قلبيغو إيسا دمي آية سوكي إيو حيالا عنان سوغين سانادا ماان تاهي سومالي أو إديري ويسو نياد ديباق سولنكو لناري يقوني يسادق يهي هلاي سيدانا ديبا يخطالي سانشيغا اهاي او واسي دياشي وحير ساتن ايقالاي سارا نمدح اول فالحي سيريغا حولاي ابليس باسلان كوليد دقو ساحل كود دراي سعودي هدي اولي يهي كفريغا ومسو جوغين راسب دار عالك اللي يرادو او كويا العرفك القلبات دو حدا نوغاليت ayo faar xarun ka dhigta hase ahatay isaga oo haba yaraatay aan weli wax duulana qaadin ayuu geeriyooy koox daraawiisha oo bulweyna kormeer ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waa barkii intii aanay amba bixin inay soo maraan markay u yimaadeen intuu madaxa fuuri ayay ka maqleen isaga oo leh dacayo daalinkiyo dacayo daadufkiyo hadda duuyo tiraahdo dabeer eebahay masiiyow hadda diinay tiraahdo wariya eebahay ka daahiyow hadda diiday tiraahdana lugaha eebahay ka dabariyow dabareena wax kale uma u sheegin intuu u duceeyay ayay ka dareereen kooxdii markay hawsheedii soo ebiday ayna soo kormeereen daarihii bulweyna ee ridda aamin iyo saldig ayay soo noqdeen oo gudba ayl toos uma ay abaarine nugaal sare afka soo saare agagaarka laasadaar kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaaye hadday cabsiyeen oo cagad fugleeyeen wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaankii ay ugu jeclaayeen wuxuu uga tibixsiiyey faarax dacwi iyo rag tiro yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen waxay kadib waxay indhaha ku dhufteen faarax oo geed weyn halkii doonaysan welina cimaamadii daraawiishtu ay madaxa ugu duuban tahay isna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday waxaase dabartay cimaamadii madaxa ugu duubnayd oo inta ka dhacday lugaha isaga martay taasna odayadii daraawiisheed ee aanu soo gaartay waxay ku macnayn jireen inuu ku dhacay habaalkii la aqbalay ee sayidku uu faarax ka daba diray kadib markuu daraawiishka fakaday si kastaba ha ahaatee maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo eersaday xabado afsaar ah oo kooxdii daraawiishta ahaydi ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran gabay kale oo shirqool fiican jeel tale waa uu ka tiriyey ayuu sayidku faarax dacay ku xusay inkastoo aanu si toos ah ugu magac dhabin waa gabay labada meelis ee ugu dambeeya ay soomaalidii xilligu aad u tiqiin labadii meelis ee ahaa hadday seedinima door ahayd dacay najaaseeye ha la isdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkaasi dhaqankii hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja ayaan idaacaddeenni galabnimo kusoo gabagabayneynaa. Intaynu mar kale kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da leh. Isma dhaafno.